e agora son un vello patrón que se senta ao sol no banco dun paseo. A miña vida fica atrás. Foi miña quen fun outrora.
Fon meu este que agora son aquele que estes mesmos carreiros transitaba, un tempo perseguindo a borboleta ilusoria do amor. En este mesmo banco torraba o carasón ao sol do rostro de unha forma feminina. Já non sei cual ao meu carón sentaba.
A miña boca que articula agora un monológico silencio é aquela que se había dialogar con sonte a gramática perdida?
Nen apego me finca o que onte fun, nen o que onte reiga o meu falar e o concertaba con o falar seu.
Nacime xa, vello neste banco o sol, e aquel que outrora non fun morreu en min.
E sinto como un outro, que non heredei pois nada teño del.
Mocidade non tiven, sou un vello de poucos anos que nascem así.
Apócrifa e história com que alguns me encadeiam, às alegres tristezas de um passado, de harmonioso furor primaveral.
Sentado neste banco, tan só espero que de mim mesmo brote o sono. Aquela moça que se detém perante mim, talvez onte ao meu lado se sentava, estorba-me hoxe, e a seguir convido-a a súa vía, pois furtamo sol.